habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaadaa bisha ogostna waa 16 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somaali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a intee ayay la-eg tahay halista al-shabaab ee gobolka geeska afrika?
Dee ururkan ma aha urur hadda soomaaliya kaliya ku kooban, waa urur isu xilqaamay inuu geeska afrika, bariga afrika, inuu saameyntiisa uu ku yeesho, loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira, ama sida daacish ama alqaacida, almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan amisom oo askar iyaga ka tirsanay ku heshay in ay leexsadeen shidaal.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka Suudaanta Koonfureed, halkaas oo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka, isla markaasina ay ku dileen suxuufi ku sugnaa hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee Juba. Samantha Power, safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay, ayaa waxa ay ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka Suudaanta Koonfureed in ay baaraan dhacdadan, isla markaasina sharciga la horkeeno cidda mas-uulka ahayd. Samantha Power ayaa waxay sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogta ah ay ugu ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsiyo.
15 ka mid a maxaabiistii ku jirtay xabsiga Maraykanka ee Guantanamo Bay ee ku yaala gacanka Cuba ayaa la sii daayay iyada oo la geeyey dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid a dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo. kooxdan la sii daayay ayaa isugu jira ilaa 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hareen 16 maxbuus oo lagu hayo. madaxweyne Obama ayaa hore u ballan qaaday inuu xabsigan xidhayo inta uu xafiiska jooga, hase ahaatee haatan waqti kooban ayaa u haray si uu u dhammaystiro hawsha hortaalla. Obama ayaa sidoo kale mucaaradad arrintan ku saabsan kala kulmay xisbiga jamhuuriga iyo weliba qaar ka mid a xisbiga dimuqraatiga oo arrintan aan la dhacsanayn.
duqeyntii cirka ee isbaysiga Sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka Xaja ee waqooyiga Yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. hay-adda caalamiga ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay tii 4aad ee loo geysto mid ka mid a xarumahooda muddo ka yar sanad. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in qaybaha ku dagaalamaya Yemen ay colaadda 2 sano socotayba ay ku burburiyeen, waxayna ay ugu geysteen ka badan 70 xarumo caafimaad. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hore u cambaareeyey duqeyn loo geystay dugsi ku yaala goob dadku ay degan yihiin oo ku dhow xadka Sacuudiga Sabtidii.
ruushka ayaa sheegay maanta oo salaasaha in raxan diyaarada ah oo uu leeyahay ay ka kaceen saldhig milatari oo ku yaala dalka Iiraan, iyaga oo qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysteen dalka Suuriya. ciidamada ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen ciidamada dalka Suuriya tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. hase haatee tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ruushka uu isticmaalo saldhigyo ku yaala Iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradan la bartilmaameedsaday kooxda ICE iyo weliba jabhad Fatxi Shaam oo hore lagu yaqaanay jabhad Nusra. warbaahinta dowladda ee dalka Iiraan ayaa kasoo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka Iiraan Cali Shamkhani in uu sheegay in Iiraan iyo ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya, taasina ay keentay in saldhigyo ay u isticmaalaan howlgallada. Thank you.
sida aad ku maqasheen idaacaddeenna shalay ururka al-shabaab ayaa la sheegay in haatan uu yahay urur aan ku koobnayn soomaaliya balse awood u leh in ay dagaal dheer ay ka galaan wadamada dariska ah. Al-shabaab waxay weeraro ka geysatay inta badan wadamada ciidanka u soo diray soomaaliya. Haddaba halista ka imaanaysa al-shabaab intay la eg tahay maxaase u suurtagelinaya inay fidaan? Warbixinta waxaa inoo hayo xuseen barre aadan oo haatan stuudiyaha ugu weliya.
Mahadsaned Ibraahim. Igaad waxay sheegtay al-shabaab inaanu ahayn oo keliya urur ka dagaalamaya soomaaliya balse uu yahay mid ka howlgala wadamo dhowr ah oo ku yaala gobolka. Fikradda ah isballaarinta awoodeed ayaa khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo warbixinta IGAD ay labaduba sheegeen inaysan ahayn mid dhowaan bilaabantay balse ay ahayd hadaf ay muddo ku taameeyeen. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay-adda Sahar Research oo samaysay daraasadda urur goboleedka IGAD.
This is a long-term al-shabaab strategy. It goes back to at least 2010, possibly earlier. And we know that in 2000...
waxa uu yidhi tani waa istaraatiijiyadda muddada dheer ee al-shabaab waxay ka soo bilaabanaysaa ugu yaraan 2010-kii haddiiba aanay ka horreyn. Waxaan ognahay in 2010-kii ka hor weerarkii Kampala ee ay ku dhinteen 70 qof in mid ka mid a dadkii ismidaamiye ee weerarka fuliyey uu fiidiyo duubay. Waxaana uu sheegay in al-shabaab ay dagaalka gaarsiin doonto gobolka bariga Afrika oo taasi ay hadafkeeda tahay. Laakiin haddana ka hor intaanu dhimanin amiirkii hore ee al-shabaab Axmed Cabdi Godane waxa uu aaminsanaa in ururka aanu awooddiisa wada gaarsiin karin gobolka waxa uu u sameeyey in uu dib u habeyn ku sameeyo al-shabaab si ay awoodda gobolka u noqdaan. Waxaana aragnay ayuu yidhi in dadaal dheeraad ah ay sameeyeen intaa wixii ka dambeeyey inay kasii kordhayeen howlgallada ay ka sameynayaan Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa agaasimaha xarunta cilmi baarista argagixisada iyo kutalaxtaga diinta ee Muqdisho. Waxa uu leeyahay caadma saarna in al-shabaab ay awood u leedahay in ay gobolka muddo fog ka dagaalanto.
Aha, way leedahay taas way leedahay oo 2009-kii laga soo bilaabo al-shabaab dadka la duwan oo wadamada la sheegay dalka Soomaaliya way yimaadeen oo meelaha ay wada al-shabaab maamulaan wayna tababareen. Marka xirfado iyo awoodo oo xagga maskaxda iyo xagga tababarba way u leeyihiin nimankan inay dadka la sheegay inay wax ka fulin karaan oo dad u diri karaan. Arrintaas waa arrin oo magaranaysa dhab aha weeye. Marka unbay kulley waqtiga ay ku xiran tahay ay sameynayaan al-shabaab laakiin urkan maaha urwaada Soomaali kaliya ku kooban, waa urur isu xilqaamay inuu geeska Afrika, bariga Afrika inuu saameyntiisa uu ku yeesho loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira ama sida Daacish ama Al-Qaacida. Almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha. Marka xataa waxaa laga yaabaa sometimes 2010-kii xataa ilaa dhowrkii la joogay xataa saameyn ku lahaayeen xataa galbeedka Afrika buuk xaraam oo keliya in magaranaysa ay dad aadi ay jireen dad ka soo tagay oo tababartay. Marka nimankan ma aha niman oo loo kala ah, niman oo arrimaha dalsheegaya samayn kara.
Waxaad ii sheegtaa marka maxaa u suurageliyay inay awooddaas yeeshaan oo intaas u wadan ku fidaan?
Waxaa u suuragelinayaa dhowr arrin. Waxaa ka mid ah nimankan waa niman dhisan maamul ahaan oo waxaa weeyaan 2006 ilaa hadda jira helay dhul ay maamulaan, helay inay magaranaysa dad fara badan oo ganacsato ahaa inay lacag ka qaadaan canshuur iyo magaranaysa ay qaadaan oo kadibna ay shidaystaan oo waxa weeyaan arrintaas ay u keentay marka inay u gacan haadiyaan wadamadan Afrika bariga iyo meelo badan inay yimaadaan dadkaana ay markaas tababar helaan, ay helaan afkaartii, ay helaan macaahid iyo duruus ay bixiyaan. Marka nimanka barnaamij noocaas ah ilaa dhammaystiran weye, taasa keenaysa marka xataa Soomaalida xataa dibadda ku mariyo kuwan afrikaankaba ee hadda la sheegayaba inay yimaadaan.
Al-shabaab waxay askar badan ka qoratay wadamada dariska ah, haba u badnaadeen kuwa ka soo jeeda Kenya iyo wadamada kale ee looga hadlo afka sawaaxiliga. Cabdiraxmaan Sahal waxa uu ka digay in al-shabaab ay awood u leedahay inay weeraro kala duwan oo ka duwan kuwii hore ay ku qaado wadamada gobolka, awooddii al-shabaabna aanay isdhimin.
Suurtagal wey, maxaa yeelay urur qaabku urur u dagaalamo iyo awoodaha uu leeyahay way ka duwan tahay dowlad qaabku u dagaalamayso. Marka hal qof ama laba qof baa laga yaabaa inay ku filaadaan inay meel weeraraan ama habaas qarxiyaan ama waxa adeegsadaan. Marka arrintaas waa arrin waarid ah oo garanaysa taamarka waxayna waaruntu tahay dawli in ay al-shabaab maamulayaan gobollo iyo tuulooyin meel ay ka joogan Soomaaliya in markastana xataa inay markay doonaan keenay inay galaan inkastoo wali aynan ay ka dalbays tahay in al-shabaab ay dad ay u diyaariyeen Itoobiya aada taas waxa weeyaan waxaanu dhaka balsooyay oo aadaga intood iimeen aadin ilmaan aha inay hadda u fuubahay inay Itoobiya galaan laakiin oo ay isu daayaan lana markii ay isu daayaan waxa uu daayay dhaqaale iyo awood farabadan uu sii daayay marka laakiin guud ahaan way xirfadoodu weynayeen inay hotel galaan inay meel ay dad ay ku nuusiin inay wax ku qarxiyaan inay laana maxay qofkii aduub aad soo warado inuu isdilo waxa weeyaan way u fududaanaysaa xirfadaha wax loo diyaarinayo ay yaqaanaan marka taadiidkaas waa jira waxaana markaas yareyn kara tahdiidkaas in meelaha hadda ay haystaan ay maamulaan in lagala wareego haddii lagala wareegana meeshaas waxaa khalkhal oo xagga maamulkooda imanaya dhaqaalihii faraha badnay helayeen meesha uu ka baxaya markaas hadday waxay noqonayaan dad iyaga iska ilaalinaya oo baxsada oo ordaya oo isqarnaya marka waxaa ayaa markaas in madaxdooda inay awood u yeelan waayaan inay intaas oo hawl inay ka fuliyaan Soomaaliya iyo wadamada deriska iyo inay ka fuliyaan laakiin maadaama hadda wali ay haystaan oo wali ay meel maamulayaan oo socdaan oo baabuur wataan oo caadi nool yihiin oo sida ay dawladaha qaran ay wax u maamulayaan way fududaanaysaa inay fuliyaan waxay ka doonaan meelaha ay sheegeen.
Warbixinta IGAD waxay xubnaha ururka ugu baaqday inay yeeshaan wada shaqayn dhow si ay uga hortagaan Al-Shabaab. Waxay ku baaqeen in wadamada gobolka iyo hay-adaha amniga ay awood u yeeshaan inay la socdaan isbeddelada xeeladeed ee ay sameynayaan Al-Shabaab. Waxaa kaloo ku baaqday warbixintu in la sameeyo hab lagu wadaago xogta iyo macluumaadka ku saabsan ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
Dowladda Soomaaliya ayaa faafayn waxay ka bixisay howlgal toddobaadkii hore oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya oo lagu beegsaday saldhigyo iyo saraakiil ka tirsanayd ururka Al-Shabaab. Afeenu halle wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ka dhacay saaku arbacadii lagu dilay saraakiil ka tirsanayd Al-Shabaab. Dowladda ma shaacin magacyada saraakiisha la beegsaday. Warbixintan waxaa mas'uul nooga soo diray wariyeena Jaafar Kukaay.
Weerarkan oo duleedka saakow lagu qaaday oo dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay ayaa isugu jiray duqeyn dhinaca cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo la sheegay inay si wada jir ah u fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa Ameerikaana ayaa lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiin xarakada Al-Shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu tuhunsanaa. Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri oo saxaafadda maanta Muqdisho kula hadlay ayaa xaqiijiyay jiritaanka dhacdadaasi isagoo sidoo kalena tilmaamay in lagu dilay rag xarakada heer sare ka joogay inkastoo uu sheegay in magacyadooda aanan weli si buuxda loo xaqiijin.
13-kii bisha ay howlgal ay sameeyeen ciidamada gaarka ay u tababaran inay waxaan ku dhahay sida goonida ah ay u qaarsadaan argagixisada ayaa ku sameeyay howlgal isugu jiray inay si toos ah ay u beegsadaan kadibna la duqeyo saakow meel ku dhow oo ah duleedka saakow ee degmada waxaan ku dhahay Jubada Hoose meeshaas oo lagu diray 3 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab saraakiishaas oon jecelnaha magacyadooda inaan gadaal ka soo sheegno markii la xaqiiqsado waxa ay yihiin oo lagu wado saraakiishaasi sidoo kaleeto saraakiishaasi meesha ku dhintay kuwa qaarkood dhaawacyo kuwa ay gaareen baa jiro oo ay soo sheegeen shacabka marka kuwaasna waan soo sheegi doonaa insha Allah magacyada iyo waxa ay yihiin
bilahay ugu dambeeyay ayaa waxa kordhay weerarada noocana oo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo isbahaysanaya ay ka fuliyaan gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya waxana ilaa iyo hadda ku baxay rag xilal sarsare ka hayay al shabaab dhinaca kale ciidamada Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo lagu baadi goobayo xubno ku abtirsada xarakada Al-Shabaab ka fuliyeen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan magaalada tan Muqdisho in ka badan 10 ruux oo la tuhunsan yahay in qaarkood ay Al-Shabaab yihiin ayaa howlgalladaasi ka dhacay degmooyinka Xamarjajab, Dayniile iyo Shibis oo maalmihii la soo dhaafay dad lagu dilay lagu soo qabqabtay sida uu markale sheegayo afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdi Kamil Macallin Shukri
marka guud ahaan rag la soo qabtay 6 lagu soo qabtay degmada degmada Xamarjajab laba lagu soo qabtay sidoo kale tashabis iyo 3 lagu soo qabtay hadda tuunkoodu uu socdo waxa la soo qabtay tirada guud ahaan markaas waxay noqonaysaa 6 iyo 3 iyo 2 haddii la isku daro waa 11 waay 11 kaas ayaa ku socota baaritaanka howlgalladana way soconayaan
howlgallada noocan oo mararka qaar lagu soo xiro dad tobanaan ayaa intooda badan la sii daayaa marka muddo la hayo baariska dibna la sheego in wax dambi ah lagu waayay Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in 9 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee AMISOM lagu xukumay xabsiyo isugu jira 1-3 sano kadib markii ay ku xadgudbeen anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka. Askartan ayaa maxkamad gaar ah waxay ku heshay inay ku lug lahaayeen shidaal lagu iibiyo suuqa madow. Waxana la qabtay bishii Juun. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Eddie askartan loo jeediyay ayaa ahayd in lagu helay dambigan iyagoo oo dantooda gaarka daba socday isla markaasna khatar gelinaya hawlgalka ciidanka Uganda. 9 shalay la xukumay ayaa qayb ka ah koox askar oo bishii Juun lagu qabtay iyagoo arrimo shidaal kala xiriira faraha kula jira. Maxkamadda ciidanka Uganda ee magaalada Muqdisho ayaa shalay askartan ku riday xukumo u dhexeeya 1 sano ilaa 3 sano kadib markii askartan oo saraakiil sare iyo kuwa darajada dhexaba isugu jira lagu helay anshaxumo iyo inay jebiyeen xeerarka iyo qaynuunka ciidan nabad ilaalineed. Xukunkii ciidanka lagu riday waxaa akhriyay guddoomiyaha maxkamadda ciidanka Brigadier General Dick Olam. General Olam waxa uu ku hanjabay in ciidanka Uganda uuna u dulqaadan doonin anshaxuma ka timaada saraakiil ciidan oo ku jira hawlgal nabad ilaalineed.
The prosecution has proved all the ingredients of personal interest in
Xeer ilaalintu waxay sida ugu caqli galsan u caddaysay in dhammaan eedaha la soo jeediyay ay ahaayeen kuwa dana gaar ah looga socday oo lagu khatar gelinayay habsami u socodka hawlgalka. Dadka la eedeeyay waxaa lagu helay dembiyadii loo soo jeediyay. Xukunkuna waxa uu ku dhacay gacantayda maanta 15 bisha August sanadka 2016. Waxaa la idinku helay wixii la idinku eedeeyay ayuu yiri. Askartan oo lagu xidhi doono xabsiga Luzira oo dalka Uganda ku yaala ayaa waxa u dheer in 3 kamida si duuleyni ku jirta shaqada looga eryay taasoo micnaheedu uu yahay in ciidanka iyo wixii nafci ah ee la xidhiidhay ay waayayaan. General Olam ayaa difaacay ciqaabta uu riday isagoo sheegay in askartu ayna waxyeelin sumcadda ciidanka Uganda iyo kuwa AMISOM oo kaliya ee sidoo kale ay khatar geliyeen nafta ciidan kale.
The sentences that military courts give out to soldiers who have committed crimes is a deterrent sentence.
Xukunkan ay maxkamaddu ciidanku ku riday askartan dambiga gashay waa ka hortag. waxau fariin u diraya dhammaan ciidanka dalkii jooga iyo kuwa howlgallada dalka dibaddiisa ugu maqan. Waa fariin ku socota askarta iyo saraakiisha ciidanka Uganda oo odhanaysa, haddii aad dembi gasho sharciga ayaad hortegaysaa, si adag baana lagu ciqaabayaa, ayuu yidhi. Sagaalkan shalay la xukumay ayaa qayb ka ahaa 18 askari oo horay isla maxkamaddan u hortegay iyagoo iibinaya shidaal uu howlgalka AMISOM lahaa. Hase yeeshee 18-kaasi laba ka mid ah ayaa dembiga qirtay isla markiina la xukumay, halka 6 ka mid a la sii daayay, mid ka mid ahayna uu markhaati noqday. Sagaalkan soo haray ayaa iyagu diiday inay wax dembiya galeen, taasoo keentay in shalay maxkamaddooda la qaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya ka tirsan waa V O A. xaflad ballaaran oo loo qabtay dufcaddii 15-aad ee ka qalinjabisa jaamacadda Camuud oo tiradoodu ay gaaraysay 682 arday ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Camuud. Wariyaha V O A da Haashim Cumar Good ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay wasiirka waxbarashada ee Somaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaan isna ka weydiiyey bal wasaaradda waxbarashada maadaama ay 682 arday ay ka qalin jabiyeen jaamacadda Camuud maanta oo munaasabadda ay kasoo qayb galeen, bal ka waran arrintaasi.
Dufcaddii 15-aad weeyaan xagga postgraduate-ka waa tii labaad ee wax cusub ma aha, waa tiri aad u fiican oo kala duwan oo digriyo kala duwan bay qaateen, sida gudoomiyuhuba cadeeyey. Anagu waxaan maraka ahayn de inay marafuu baan ahayn oo inay qaateen shahaadahaasi ama master ahaata ama bachelor ahaata ama diploma ahaate oo aqoontuna de waa inay maaratay markaa demeedhal noqotaa. Waxaan rajaynaynaa inay dee aqoona ku shaqo galaan oo ay lafahooga iyo dalka iyo dadkaba ku anfacaan, in leh cilmi naafaca uga dhigo dadkooga iyo dalkoogana ku anfacaan. Siday ugu anfacayaana waxa weeyaan inay fahmeen habnooleedka loo nool yahay, inay fahmeen ayaa loo baahan yahay ardada. Waadin soo koreyno de shaqo ma jirto, laakiin shaqadu gacmahayna ku jirtaa. Mushkiladayna haysatana waxa weeye todobadii markii xadii qaxootiga lasoo garay ee jabkii Soomaali ku dhacay, ilmihii qaxooti ku dhashay maalintii 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- garanba qoys shaqo tagay ma arag dadka qaxooti ku doonayay sanad badda ku dhacaya soo saarku aqoontu waa in deegaankii nagu celisaa oo inaga mutaalimiinta sheeganana aw wax la soo baxnaa oo tusaale u noqonaa inta kalena fadhi fiid ibad lasluwa
gudoomiyaha jaamacadda Cabdi wuxuu sheegay inay ku biirtay jaamacadda Cabdi ururka jaamacadaha Carabta saacadda wasiirka maadaama tahay wasiirkii waxbarashada arintaasi maxay wadanka faa'iido u soo kordhinaysa wasaaradiina waxbarashada iyo dhalinta soo kacaysa ee ku biiri doonta jaamacadahana sidaad u aragtaa
soo kordhinaysa wax weyn bay soo kordhinaysa ay soo kordhinaysa degreegii jaamacaddan oo laga aqoonsado dowlka Carabta oo dhan iyo wadamada Carabta ay ku xidhan tahay laga aqoonsanayo markay certify gareeyaan membership ka yeeshay Cabdi membership kii waa la siiyay waxa kale oo ay faa'iido leedahay wax weyn laga caawiyo xaqii aqoonta kor loogu qaadiyo macallimiinta in laga caawiyana fursadana way helayaan arintan waxa ka dambeysay martiqaadan uu fidinay marriage oo kharashka bixinaa nu wasaaradahan way ku yimaadeen nin ganacsado oo aad muxtarimaan xiriiriyay nimanka dibnaan uu martiqaadnay indayna la joogeen oo markii labaad ay soo noqdaan imkana waxaan indhisaynaa in aan shirkad jaamacadaha Carabta oo dhan Soomaaliland ku qabanno oo caalamka kale la yimaado oo Cabdina noqoto kuwa qaban qaabinaya insha Allah taan waa rajaynaynaa waa soo kordhinaysaa shahaadadii Cabdi oo shaqo gasha oo caalamka gasha oo la aqoonsado iyo keenaysaa ardayaalka ka baxay oo la aqoonsado iyo mustaqbalka carruurta wax ka bedeli doonto maxay yeelay wax wey waxaad ka mid noqonaysaa caalamka 320 jaamacadood ayaa ururka jaamacadda Carabta ku jira 320 ka jaamacadood hadday midiban nin qof idoo soo barto wax 320 arday mine hadday baskulaaj idin soo baran ka si fiican hadday PhD idin soo baran ka si fiican macluumaadkaas wuxuuna gaarsiinayaa in jaamacadda Cabdi ilaa hore dambe PhD isku filaato oo risa santar si yeelato caalamka ka mid noqonayna waa faa'iido weyn weeyaan
Cabdullaahi Ibraahim habeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo aan ku wareysanayay isagoo ku sugan Boorama, kana wareysanayay munaasabadda qalinjabinta ardayda ka qalinjabisay maanta jaamacadda Cumuud iyo xubinnimada ay xubinta ka noqotay jaamacadda Cumuud ururka jaamacadaha Carabta, Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
Awaysu wanaagsan ayaan dhigistaal markale in leenahay halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatan aan ku nasano codkii Luul Jilaane.
Give it care.
falkad buligiska nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagalinaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa waxaa si weyn ugu cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka Suudaanta Koonfureed, halkaas oo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarka, isla markaasina ay ku dileen saxafi isagu ku sugnaa hotel ku yaala caasimada dalkaasi ee Juba. Samantha Power, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka Suudaanta Koonfureed in ay baaraan dhacdadan isla markaasina sharciga la horkeeno ciddii mas-uulka ahayd. Samantha Power ayaa sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogto ah ay u ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsi.
15 ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiga Mareykanka ee Guantanamo Bay oo ku yaala gacanka Cuba ayaa la sii daayay iyadoo oo la geeyey dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid ah dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo. Kooxdan la sii daayay ayaa isugu jira 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hareen 16 maxbuus oo lagu hayo.
Duqeyntii cirka ee isbahaysiga Sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka Xaja ee waqooyiga dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. Hay-adda caalamiga ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay tii 4aad ee loo geysto mid ka mid ah xarumahooda muddo ka yar sanad. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu cambaareeyey duqeyntaasi isagoo sheegay in qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Yemen ay colaadda 2 sano socotay ay ku burburiyeen, waxaalena ay ugu geysteen in ka badan 70 xarumood oo caafimaada.
Ruushka ayaa sheegay maanta Salaasaha in raxan diyaarada ah oo ay leeyihiin ay ka kaceen saldhig militari oo ku yaala dalka Iiraan, iyagoo ka qayb qaadanaya duqeymo xagga cirka ah oo laga geysanayo dalka Suuriya. Ciidamada dalka Ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen dowladda dalka Suuriya tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Hase ahaatee, tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee Ruushku uu isticmaalo saldhigyo ku yaala Iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weeraradan lala bartilmaameedsaday kooxda ISIS iyo weliba Jabhat Fatxu Shaam oo hore loogu yaqaanay Jabhat Nusra. Warbaahinta dowladda ee dalka Iiraan ayaa ka soo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka Iiraan Cali Shamkhani inuu sheegay in Iiraan iyo Ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya, taasina ay keentay in saldhigyadooda ay u isticmaalaan hawlgalladaasi. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imaanaya deegaanka Garadfu ee bariga Puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay 12 qof ugu dhinteen shubanbiyood dadka deegaankaasi soo ridanaya 2 bilood ee lasoo dhaafay. Inkastoo aanay jirin dhaqaatiir xaqiijinaysa, qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo la soo xiriiray V O A-da ayaa xanuunkan ku tilmaamay daacun calooleed. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka ee Garadfuy kula xiriiray, waraysina kula yeeshay Amiir Maxamuud Amiir Maxamed oo ka tirsan odayaasha deegaankaas.
Walaal, waxaa ka jira waxaa ku dhacay cudur la yiraahdo daacuun, ilaa 12 qof waa u dhinteen, 4 qofna waa u jiiftaa magarad.
Waa gartay goormuu bilowday xanuunkaasi daacuunka?
Hadda 2 bilood saasuu u hayay. Waxa weeyaan wax adeegana ma helo. Waxaanu wax kuu sheegaynaa marka dowladda Puntland adeeg kama helo caafimaadka xaggiisa ah, waxayna siisa oo natadday oo noo keentay majido ma garatay.
Wax cusbitaal ma jiraan miya meesha xaggeese uu si aada u saameeyay xanuunka?
Afkalahaye meesha la yidhaahdo aada buu ugu raftay, 8 qof baa ku dhibatay. Kawarre meel la yidhaahdo oo gobolka ka tirsana waxaa ku dhintay ilaa waxa weeyaan 4 qof, 12 waa u dhinteen, 4 waxay la jiiftaa dhibaatadii ay ku reebay ma garatay.
4 qof ee aad sheegtay in xanuunka ay la jiifaan hadda xagga ku sugan yihiin Amir?
Waxay ku sugan yihiin magaalada la yidhaahdo Xaabo, hal MCH leh.
Halkaasaa lagu daaweynayaa?
Halkaasaa lagu daaweynayaa. Waxa weeyaan daawana waxa weeyaan shacabku ay soo gateen weeye, daawo ay dowladda Puntland siisa maaha.
Xanuunkaasi maxaa uu ka bilowday?
Waxa uu ka bilowday biyo ay cabeen buu ka bilowday ma garatay.
حقيقة كعبين بيهد
إيلاشي هراء أيوة عبد الجيران أيها واحد شيء واحد وسخ لي راضه يو واحد بين الستانين سيد عدرت هذا وسخ دي يو إيلاشي بيه عبين بيشوفن كبيوت كقاعدين
أمير محمود أمير محمد أو خط التلفون كوجور مي إبراهيم حسن دان دوري
haatan degistaar waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandere
kulan tuwana xindigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka roobab xoog badan ayaa toddobaadkiina dhaafay ka daay gobolka Louisiana ee koonfurta Mareykanka roobabkaas ayaa ka tagay daadad buux dhaafiyay ilaa 4 degmo oo u badan magaalada Baton Rouge ee xarunta gobolkaasi roobabkan ayaa keenay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur dhinaca hantidaaba isugu jira hadaba heerka khasaaraha ayaa waxan ka wareystay Cabdul Qadir Haaji Ciise Almis oo muddo dheer ku noolaa magaalada New Orleans oo iyadana lagu xasuusto duufaantii Katrina ee sanadkii 2005
Afar parish anaga xaqiiqda parish kale ee countyska ka jira Mareykanka bigoso Francisco Louisiana iyo parish isticmaala marka waa afar parish parishka oo reeyo waxa la yiraahdaa East Baton Rouge parish Livingston parish Ascension parish ayaa waxa ka dhacay maxaan ku jiraalay roobab aad u badan sadex socotaan ba dad labaatan kun damba ayaa la rescue gareeyay shan qof dhimashada waa la sheegay madaxweynuhu shalay Barack Obama wuxuu dhisay gareeyay state of emergency governorkayga governor Edward laftiisa baryahan oo dhan wuu taagnaa 17 kun oo national guard la geeyey areadaas dadka looga gulo biyaha dhexdooda biyo laga dhex gulay actually macalbaaburtoodii iyo guryahoodii marka khasaare aad weyn ka galay maestorka
waan gartay dhimashada waxa sheegtay ilaa iyo shan
qof ah
dhinaca xoolaha amaba maalkana
waxaa lagu tilmaamayaa hadda estimationka ama magaalada roughly inta xagga sare dawladdu wali may waleyn oo wali waxaa la wadaa assessment iyo wali la wadaa laakiin waxay noqonaysaa ka badan billion dollars bay noqonaysaa khasaaro ilaa 2 billion oo dollar bay noqonaysaa khasaaro
waan gartay waxaa sheegtay in hadda afar parish oo u dhigma countyada meelaha laga dhado inta kale Mareykanka inay dhibaatadani ka dhacday waxaan xasuusnaa
intaas u gaaray ha
marka inuu eegno New Orleans oo aad degan tahay sanadkii 2005 duufaantii Katrina la wada xasuustay ka dhacday soo kabashada bulshadu sidee ayay tahay hadda
wallahi hadda imika almost waxa ka soo wareegay 10 sano iyo xogaa magaraysa 11 sano dadkii inta badan halkan ka baxay magaalada ka taxay magaalada Bartonkeedu sooma noqon intoodii badnayd waa sidii ay u baxeen Houston iyo Atlanta iyo sidii kale fogba sida Massachusetts oo kale sida maxaan ku yiraahdaa Idaho kale qaar baan dheerba lagu qaaday xagaa la geeyay dib uma soo noqon dad badan oo runtii halkan ka tagay oo Baton Rouge la seedo oo sideetan meel noo jirta anaga tageyna waxay ahayn dad meel cusub degay oo nolol cusub bilaabay laakiin dadkii waxa bedelay haddaan rafli eego qiyaasta 400% dad ah oo cusub ayaa magaalada kusoo guuray magaalada dhismaheedu wuu cusub yahay magaalada dib baa loo dhisameelay dhibaatooyin gaareen meelo waxaa jirta loo waro oo hooseeya oo dhulka ka hooseeya oo sidoodii lagu daayay aan magaalada taa dib dambe loo dhisin loogana noqon xaafado dhan oo khaasatan dadka degraayeen sidoodiiba lagu dhaafay sidii unba weyi weli laakiin magaalada kale downtownkeeda heeradaheeda maxaan ku laadahay dhismaha cusub aad maanta ayba ka qurux badan tahay runtii 20 sano ka hor maanta aad goor eegsatay
waan gartay marka maxaa gobolkan Louisiana ee degan tahay 2005 New Orleans weyniga hadda ka hadlaynay hadda Baton Rouge oo caasimadda iyo hareeraheeda ayaa maartay daadad weyni ka jiraan maxaa ugu wacan in biyuhu ay si gaar ah u saameeyaan gobolka Louisiana
horta marka hore magaaladan khaasatan magaalada New Orleans waxay ka dhisan tahay biyo dhexdood ma aqaan cidii meeshan heshay markii hore laakiin webiga Mississippi la yiraahdo Minnesota kasoo bilaabma halkaas ku ballaadha dhinac kalena ballay weyn oo la yiraahdo Lake Pontchartrain baa kaga xiga marka magaalada waxa ka dhisan tahay labada biyo faraha badan dhexdood waa god oo waxa weyn la bilow si leeyahay magaalada waxay ku jirtaa meelaha qarkood 9-10 feet bay bilow si leeyahay tahay
heerka badda ka hooseysaa
iyo ka hooseysaa heerka badda marka waxa ka haya biyaha inta badan oo ugu hore la dhisay kontameeyadii wax la yiraahdo levis ama gidaaro laga dhisay camuud iyo tamuux iyo gidaaro sibra oo inta badan yiraahdaan walls ama dikes ay yiraahdaan dhinaca kale hadda dhibaatooyin ka dhaceen waa baarisyo ama countiyo iyaga laftooda biyo dhex yaala stateku waxa weeye boqolkiiba 54% waa biyo intiisa badan waa marshland lakes swamps waxa weeyaan waa dhul biyo ku dhex jiraan oo geedihii wax walbale laakiin biyo fadhiyaan marka saasaa weyn waxaa ugu wacan in inta badan biyuhu kor soo maraan marka waxyaabahan loogu talagalay bini aadamku sameeyey ay hayn kari waayaan biyahay soo daayaan dad degan oo ku isku halaynaya waxaa la dhisay ayay biyuhu soo gelayaan saasaa ugu wacan inta badan dhibaatooyinka badan ka dhacaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadlay magaalada Baton Rouge ee xarunta gobolka Louisiana oo roobab waaweyn oo halkaasi ka da'ay kadib ay biyo buux dhaafiyeen intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaana soo jeedinayay maxamed cabdi sandeere haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo yaasin ciise urdheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo ilaa iyo intii burburku dalka soomaaliya ka dhacay adduunka 5 qaaradood dacaladiisa ka gudbay iyo kuwa aan weligood iyo allahood soomaaliya ka soo bixin oo aaminsan in qurbaha laga roon yahay oo dalka in lagu laabto ay faa'iido tahay maxamed cabduqaadir afgub oo dalmar ku magacdheer oo waddamo badan maray islamarkaana ku dhiirigelinaya in lasii socdo adduunka lasii aado iyo cabdiraxmaan cabdicasiis oo shariifka loo yaqaan oo isagu toddobaadkan oo keliya jooga kenya cimrigiisana soomaaliya ku dhammaystay haatanna soomaaliya ku laabanaya ayaa dooda igala qaybgelaya waxaan ku bilaabayaa maxamed cabduqaadir afgub dalmar oo meelo badan soo maray
waxaa fiican qofka bini-aadanka oo insaanka inuu dalmaro uu meelo badan tago adduunka waxay u siyaadinaysaa khibrado fara badan anigu waxaan maray dalal kala duwan ee galbeedka iyo waqooyiga afrika iyo koonfurta eeshiya iyo meelo kala duwan oo aada u fara badan waxaana aada u jeclahay dadka walaalahayga soomaalida dhammaantood inay dalalka adduunka kala bartaan dhaqamada luuqadaha kabacdina ay fahmaan wax kasteeto oo ku jira wadamada dariska la'ah ama adduunka Soomaaliya si ay uga faa'iidaan khibrado fara badan hadday tahay aqoonta haddii ay tahay luuqadaha iyo horumarinta deegaamada ummadahaas kale sida ay u horumareen waxaan ogahay dalkayga inuu burbur fara badan uu gaaray dhibaato fara badan waxaan jeclahay dadku inay soo baxaan oo ay raadiyaan khibrado fara badan oo sida aqoonta sida luuqadaha kala duwan sida dhaqamada kala duwan adduunka si aad ula dhaqantaan bulshooyin kala duwan ee adduunka ku nool
waa cabdiraxmaan cabdicasiis shariifka oo isagu fikradda mid ka duwan qaba
yaasiin iyo dalmarba waa mahadsan yihiin aragtida walaalkay dhiibayo dalmar waxaan leeyahay mid waaqic ah maaha ummadda Soomaaliyeed sida aynu ognahay waxaa ku dhacay dagaalo sokeeye dibadaha ay u kala carareen ceebaha laga dhaxleyna waa kuwa ay isla wada ognahay anigu waxaan soo jeedinayaa in ummaddu dalkooda ay ku dhagaato wax walba ay ku haystaana ay imaansadaan sida walaalkeen leeyahay la soo baxo ummadda u baaqa u jeedinaya aragti quman aniga ilama aha aragtideeda dadku dalkooda dib ha ugu noqdeen ceebteenni baa dibadda u soo baxday caruurteenni iyo haweenkeenni baa meel kasta maanta yacsan in laga waantoobo mana aan qabin ummad nin maanta ugu baaqaya ummadda ha la soo baxo baa jira waxaan leeyahay dalkii ha lagu noqdo ha laga shaqeeyo taas bayna ku jirtaa qiyamkeena wanaagsan dhaqankeena inuu baragno baa ka horeeya intii aanu dhaqamo qalaad baran lahayn
ee talmaro miyadan dareemayn sida ee shariifku u hadlayo in dhaqamadii lumayaan oo dadkii ay dhaqamo kale ku dheehmayaan oo jiritaankii wadankuba uu lumayo hadii dibadaha la aado dalkii la aamini waayo
ee wadankan ee Soomaaliya waa wadan burburay ee dadkuna waxay ku hadlaan luqada Soomaaliga luqada kama jiraan macadiyo kama jiraan lagu barto luqadaha adduunka iyo dhaqamada kala duwan ee cultureska ay dadka ee bilaadanku leeyeen waxa fiican qofku inuu dalal badan maro waayo arag noqdo waxyaabo badan maro aniga hadda dalalkaas aan maray waxaan soo arkay waxyaabo badan hadda maasha Allah waxaan ahay nin ganacsata nin khabiir ah nin wadankiisa maanta iyo dadkiisa wax tar kara luqado badanna ku hadli kara sida Faransiiska Englishka Carabiga Spanishka wax walba ku hadli kara marka waxaan ku aaninayaa dadku inay wax bartaan oo ay meel kasta tagaan oo ay xigmada wadanka ay kula soo laabtaan wadanka aanu yaan la tagin malihi wadanka inta wax loo soo barto aqalaha loo keeno maskaxa loo keeno sidaydo kale walaalkay Sharif waxaan ku aaninayaa sida aan anagu wadamadaas hadda wadankayga waxba u tar kara waxna u qaban kara marka hormarka aan sameeyo kale waxaan jeclahay inay walaalahay dhamaan ay sameeyaan Sharifku waxaan u arkaa jugtug meesha joogin Soomaalidu ay iska fadhida meel wax aqliyo uma kordhinaysa laakiin qofku inuu waayo arko oo baxo oo ganacsi sameeyo meel kasta maro oo dhaqaale abuuro oo luqad barto oo wadanka uu kula laabto
ee Sharifku wad arkaysaa ee qofku haduu socdo ragga socodku waa u door hadii ma uu ku daayalay intaas oo luqadood buu ku hadlayaa dhaqamadii buu bartay dalkiisii ma diidana laakiin meel uu iska fadhidu diidan yahay maxaa arintaa kale ee
waxaan ka leeyahay aragtida in ama luqadaha la bartay ama wax kale la korsaday wadankaaga gudihiisaad ku baran kartaa adduunka waxa weeye wadan wali oo waa stable waa degayay wadankan hadda soo gaaray ee Kenya waxaa laga yaabaa haddaad tagto wadamada adduunka Mareykan oo kale oo Soomaalidu ay kumanaan gaarayso in ay dad tiro yari ay ka joogaan iska yaacimayaan oo ajenda u tagay gaara waxa weye dalkeena in wax ku baran karaa luqadda uu walaalkay ku soo celceliyeyna ma aha luqad uu cilmi waxaad arkaysaa nin Soomaali oo weligii aan Soomaaliya ka tegin oo yaqaana Faransiis yaqaan oo Ingiriis yaqaan oo Carabiga oo luqado kale luqaddu maaha cilmi laakiin waa inaynu inagu la nimaadno barnaamijyo tayeysan aqoonteena kobcinno xarumaha luqadahana marka aynu furanno oo wixii aynu uga baahanno iyagana aynu ka baranno laakiin maaha waa iska yaacaynaa oo tagaynaa oo wadamo kale aynu haajireynaa oo luqado luqada quraha ka eegin imisa dhibaatooyinku haysta ummadeena imisa dhaqankii ka tagay imisa diintii ay ku sii daba yartay imisa mushkilada fara badan oo nolosha a qabsaday waxaan soo dhigin walaalkay xeeriyo waa fiican ummadana loogu baaqo wadankooda dib dhiskeeda inay ka qayb qaataan ummadu inay iyagu siimaadaan luqad baanu baranaynaa iyo waxba cilmi maaha luqad dalkaaga gudahiisana lagu baran karaa
ee dalbar wadikan hadda dalkii ka yimid kuna noqonayo waxa uu kuleeyahay dadkiiba aad u faa'iideynaysaa markaad ku dhex nooshahay laakiin markaad qurba kale ku nooshahay dad kale umbaad hadda luqadaha aad taqaanid markaad ivory coast tagtay oo faransiis kaliya lagu hadlayo adigii baa macallin noqday oo carabigii iyo ingiriiskii aad baraysaa dadkaagiibaana kaaga baahan buu kuleeyahay
anigu waxaan aaminsanahay dadka soomaalida sidaydoo kale inay wada waayo arag noqdaan soo baxaan wax bartaan luqad kasta anigu waxaan jeclahay sida aan ahay waxa lii waxaad jeceshahay walaalkaana walaala jeclaada marka guud ahaan soomaalida waxaan ugu baaqayaa ama jeclahay inay wadanka ka soo tagaan waxna bartaan meel kastana ay caalamka waayo arkaan oo ay dhaqamada bulshooyinka la dhaqmi karaan oo dhalinyaradan ku baaba'aysa dhibaatooyinka xabada iyo dragiska iyo balaayada iyo qaadka iyo cunaya waxaan ku waanayaa inay wax bartaan oo adduunka usoo baxaan oo ay wax walba bartaan dhaqtarnimo bartaan wax kasta luqadaha bartaan meel kasta ay tagaan si ay wadankooda ay ugu celiyaan aqoon iyo cilmi wadanku wax aqoona male kaabayaal dhaqaalo horumarneed male waxaana keenaya dad aqoona male isbitaallo ma ka jiraan anigu hadda waxaan rabaa inaan isbitaal ka hirgeliyo Soomaaliya waxaan rabaa inaan iskuulaad ka hirgeliyo walaalkay Soomaaliya ka yimid Soomaaliya iska joog waxba ma ku kordhin karid laakiin hadda anigu isbitaallo iyo ilaahay dukuro iyo macadyo waaweyn ee lagu barto luuqadaha kala duwan hadday tahay Faransiiska hadday tahay Carabiga hadday tahay Ingiliishka iyo luuqado badan oo aan anigu garanayo aan anigu ka dhigi doono shaqsi ahaan maxamed af gubdalmar ahaan marka yaasiin oo horumarkaasaan wadanka u wada waxaana jeclahay dadku inay soo waayo arkaan sidaydoo kale si ay wax ugu qabtaan wadanka oo ay horumariyaan walaalkay waa mahadsan yahay wadanka in la joogo way fiican tahay laakiin waxa ka sii fiican in dalka
laga soo baxo dadku ay waayo arkaan oo meelo badan wax ku bartaan oo ay way aragnimadu ay u sii hagaagto ummada dalka waxa lagu hagaajin kara qof ilbaxo khabiir ah inuu wadanka uu wax ku soo kordhiyo sidaydo kale
ee Sharif arinta aan ka saxo ee dalmar ee uu leeyahay dadku haso yaa waa la arkaa qof intuu u baxo ee wadamada qaar kood wax ka soo barta ama aqoon ka soo siyaasada oo soo noqda laakiin waxa xusid madan ee iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo maanta waxa ino furan in dadka Soomaaliyeed oo laga yaabo qaarkood inaanay Soomaaliyeeba ka bixiray asaaseed marka macna keenay maayso anigu wixii aan bartay baan wax ku furayay oo dadka kalena ha soo bixino sidaas iyaguna waxa u fureen waxa muhiim ku yahay in dalka gudahiisa waxna lagu barto waxna laga soo saari karo malaayiin cilmi leh oo aqoon leh ba jooga halka ay ugu baaqanayeen dadkeena wax bartay ama xirfad leh ee dibadda maanta jooga inay dalka ugu noqdaan nasiib dar ilaatay in dalmar ugu baaqo in qaxooti hor leh la noqdo oo dadkii ay ka soo yaacan wadankeena
ugu dambeynta dalmar oo maxaa haysaa isbitaal aan dhisayaa iskuulad baan dhisayaa fafan sabayna yaba leh weli hadal wax si socotaayo dalalkaad u si socotaa halku muxuu
in inaad caalamka bulshooyin kala duwan aad la xiriiri ka dhaa meel kasto aad tagto meel kasto aad caalamka tagto inaad u baahan turjubaan ninka dhalinyarada ah waxa fiican af kasta inuu barto luqad kasta barto meel kasto uu tagana uu afkeeda ku hadli karo oo aan la dhahan kan muxuu ahaa ee la leeyahay wakan waa citizens meel kasta uu tago la leeyahay war ninkan waa nin macquula waxaan u soo hoynaysaa taa guul Soomaalida oo dhan nin Soomaaliyo education oo aqoon leh hormarkuna waa fiican yahay
dalmar waxa ugu soo celiyay xagga xiriirka iyo communication ka dunida lala sameeyay adigoo dalkaaga joogaad la sameyn kartaa maanta adduunka wuxuu noqday one village buu noqday waxa jira siyaabo badan oo dunida loola xiriiro luqadaha adigoo aan tagin dalka ayaad ka baran kartaa cilmiye kale oo aad u farmadan baad wadankaaga gudhiisa ku baran kartaa click aad siiso internetka ama aad hal mar aad ku dhufato ba ka xiga waxa weeye dunida marka aad eegto China egg Japan egg intooda badan waxa weeye luqadaha adduunka oo iska internationalka hata ma yaqaanin waxa ay soo saarayaan iyo technology-ga dunida ugu dambeeyay oo soo saarayaan marka aad eegto ay yaani maskaxdaadu ma qaadan karto waxa kan luqaddu cilmi ma aha laakiin waxa weeye communication weeli yar baad kareysanaysa oo ama adiga ka amaan oo waxa kale oo dhan turjumaaya afkaaga Soomaaliyeed inaad qawi ku noqoto oo usaga aad wax ku soo saasa dalmar uu ku jirtaa danta Soomaaliyeed iyo dantaanuba taayna ilaahay ku garasiyo ummada Soomaaliyeedna uu garasiyo baan ilaahay ka baryaa
aad iyo aad ayaad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabduqaadir afkub oo dalmar loo yaqaan oo wadamo badan soo maray iyo cabdiraxmaan cabdicasiin shariifka oo aan weligii soomaaliya ka bixin oo toddobaadkan dib ugu noqonaya soomaaliya doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
shan iyo toban maxbuus oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay ayaa waxaa la geeyay dalka Imaaraadka. Tiradaas ayaa tii ugu badnayd ee laga sii daayo Guantanamo Bay intii uu madaxweyne Obama xilka qabtay. Talaabadan ayaa waxaa lagu tilmaamay mid qayb ka ah dardargelinta baaq ku aadan hoos u dhigidda tirada maxaabiista ee lagu hayo xabsigaasi. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Maxaabiistan laga sii daayay xabsiga Guantanamo ayaa isugu jiray 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan kuwaasi oo la geeyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bilowgii ololihiisa doorashada waxa uu hore ugu ballan qaaday in marka uu talada ka degayo uu xiri doono xabsiga Guantanamo, laakiin waxaad muddaa imika in wili aanay arrintaasi suurtagelin iyada oo waqtigu uu soo dhow yahay. Waxaana jira mucaaradad fara badan oo uu kala kulmayo xubno ka mid ah xisbiga Jamhuuriga iyo qaar laga soo doorto xisbiga Dimuqraadiga ah. Diidmada mudanayaashaasi ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hortaagan in la xiro xabsiga Guantanamo sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha ururada Islaamiga ah kuna sugan dalka Pakistan caasimadiisa Islaamabad.
Sababaha ilaa iyo haatan la sheegay inay hortaagan yihiin waxa ugu weyn, Obama waa madaxweynaha waddankaasi Mareykanka oo doonaya inuu approval ka helo ama ogolaansho uu ka helo Kongareeska ayna u ogolaadaan guriga hoose iyo guriga saraba aqliyad buuxda ay ku ansixiyaan. Marka ay caqabadaas ayaa waxaa la isleeyahay waxa ay tahay midda ugu weyn oo haatan hortaagan in albaabada loo laabo xabsiga Guantanamo Bay oo furnaa tan iyo 2002 ayna ku jireen dad ama maxaabiis aad u fara badan oo inta badan dagaalada Mareykanku kula jiro meelaha kooxaha kala duwan lagu soo qabqabtay. marka sababahaas ayaa ugu weyn ayaa la leeyahay. Waxaana la rajaynayaa sida la sheegay iyo sida madaxweynaha Mareykanka Obama uu sheegayba inta xafiiska uusan ka tegin madaxweynaha Barack Obama in la xiri doono xabsiga Guantanamo Bay.
Ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa tilmaamaya in maxkamad la'aanta ay u xiran yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga Guantanamo ay dhiirigelin karayso in dalal kale oo caalamka ah ay maxaabiis kala duwan xidhaan iyagoo aan wax maxkamada soo hortaagin, iyagoo cuskanaya la dagaalanka argagixisada. Xubnaha diidan in la xidho xabsiga Guantanamo ayaa aad uga walaacsan in dadka ku xidhan xabsigu ay marlabaad ku biiraan kooxaha xagjirka ah marka ay dib xorriyadooda u helaan.
Qolooyinka ee ka soo horjeeda in la xiro xabsiga Guantanamo Bay ama albaabada la isugu laabo ayaa waxay ku andacoonayaan in laga yaabo kooxaha halkaasi ku xiran haddii laga sii daayo inay noqon karaan in ay dib uga soo dagaalamaan meelihii ahaa u walba laga soo qabtay. Waxaa la sheegay maxaabiista inta badan ku xiran xabsiga Guantanamo Bay 400 lixdan in ay kasoo kala jeedaan wadamada Yemen, Saudi Arabia iyo Afghanistan. Oo aad garanaysid inta badan wadanka Afghanistan tan iyo 2001 in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ku sugan yihiin iyo halkaas ay ururka Taliban kula dagaalamaya. Marka kooxaha kasoo horjeeda hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Barack Obama ayaa waxay sheegayaan in haddii la sii daayo maxaabiistan ay sababi karaan inay haddana mar kale ay dib uga soo dagaalamaan goobihii awalba laga soo qabtay. Marka murankaas ayaa jira u dhexeeya labada dhinac, miduna uu ka yimid dhanka aragtida madaxweyne Barack Obama, dhanka kalena ayaguna ay sheegayaan in arrintan ay dhici karto. Ilaa iyo haatan khilaafkaas waa mid taagan oo aan la xallin, waxaana la isdhihi karaa waa mid ka sababay inuu dib u dhaco in la xiro xabsigan.
Dadka falanqeeya siyaasadda ururada xagjirka ah ayaa u arka in haddii la xiro xabsigaasi Guantanamo uu saameyn kala duwan yeelan karo, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ku sugan dalka Pakistan, gaar ahaan caasimadiisa Islaamabad, kana faallooda ururada xagjirka ah.
Laba qaab ayaanu kala qaadi karnaa. Waa mid sida uu sheegay madaxweyne Barack Obama, haddii la xiro xabsigan waxaa dhici karta inay aad isugu soo dhawaadaan cilaaqaadka wadamo badan oo haatan Mareykanku uu xulufo la yahay, sidaasoo kalena ay ka barbar dagaalamayaan waxa lagu yeeray la dagaalanka argagixisada. Wadamadaas waxaa laga yaabaa cilaaqaad dhow inay yeeshaan ama saaxiibtinimo ah. Marka taas ayaa la isdhihi karaa kaalin ayay ciyaari kartaa. Laakiin dhanka kale markaan fiirino, waxaa la isdhihi karaa arrintan waxay keeni kartaa caqabad kaleeto oo ah haddii xabsigaasi la xiro, in sida kuwa kaleba ay sheegayaan kooxahan laga yaabo inay mar kale dib uga soo dagaalamaan meelihii awalba ay keen. Marka arrinta ugu dhow oo haatan la sheegayo waxa ay tahay in laga yaabo in mataqaanaa maxkamada lasoo taga iyadoo sidaad la socotidba aad looga waramayo in maxaabiista ku xiran halkaas qaar badan oo ka mid a ilaa iyo haatan aan lasoo taagin waxa maxkamada. Labada dhinacba waxaa laleeyahay waxay noqon kartaa mid dhib keenta iyo mid aan dhib keenay labadaba.
Tirada maxaabiista ku hadhay xabsiga Guantanamo ayaa noqonaysa 16 maxbuus, iyada oo markii la furay sanadkii 2002 ay tirada maxaabiista halkaasi ku sugan ahayd 780.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Waatay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha fanaanka Cabdirus Aliyey iyo heeskiisii Lover.
adnan anigo ku jira riyala hashana abu adala piyo qalbiga yorayo igu lama
haddad layan hay adunida laysa jiray manalu farkadigo war mahakan kaysayo
Labenta chikaga yo hati yo lokonta de tada halisano agi igu patna
tantala anku volikligane malep kodan sida lehinta chahil kaugo lalud lahawiyo dibtaba
Bulqay bulqay mana la ban karo ilaahi dalasimu ahdiki laakin atmi atmi atmi
atla atla yahan hatin
fiican ku lise diwaanka jacaylka lahab jacaylka jacaylka lahab
labeenta jirkaaga iyo luquntaada dheer ku liqay oo ma laaban karo waxa heestaas wajir ugu luqeynaya Cabdul Saliye iyo Namac Yasin iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeeni habeenimo intaan mar kale wada kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan oo garabkayga badax fadhiya iyo anigu Ibrahim Xasan Dandure oo idin leeyahay nabadgelyo